الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانك من إله عظيم لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تعلم ولا حدود لعلمك وتريد الخير ولا راد لفضلك وتحكم ولا معقب لحكمك القلوب إليك مقبلة والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك ولا إله غيرك سبحانك من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكرك ولا طابت الآخرة إلا بعفوك ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وأسأل الله جل جلاله الذي جمعني بكم في هذا المسجد على طاعته أن يجمعني وإياكم يوم القيامة في جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد فموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه نعم الله عز وجل بين الشكر والكفران موضوعنا عنوانه نعم الله عز وجل بين الشكر والكفران كلنا يعلم إخوة الإيمان والإسلام أن الله جل جلاله من علينا بنعم كثيرة وآلاء عظيمة لا تحد ولا تحصى ولا تعد فله المنة وله الفضل الكامل القائل في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله. أنعم علينا بنعم دينية ونعم دنيوية. أما الدينية نعمة الهداية لهذا الدين العظيم، نعمة التوحيد الخالص، نعمة المتابعة لهدي النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، نعمة التوفيق للصالحات وللطيبات. وأنعم علينا نعما دنيوية، خلقنا، أعدنا، رزقنا، أعطانا مالا وصحة، أعطانا زوجة وولدا، من مننا لا تعد ولا تحد، وأمرنا جل جلاله بشكر هذه النعم، فقال عز من قائل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أمرنا بالشكر وحذرنا من الكفران، حذرنا من جحود النعم وعدم شكر الله رب العالمين عليها. وقد قام بهذا الواجب حق قيام صفوة الخلق الأنبياء والمرسلين، حتى أسماهم الرب جل جلاله بأسماء وصفات تدل على هذه المنة العظيمة، منة الشكر على النعم. فمنهم من سماه شاكرا، ومنهم من سماه شكورا. قال عز من قائل على مائدة القرآن الكريم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. يا لها من صفة غالية، شاكرا لأنعمه. نعم، قام بحق الشكر، فهو خليل الرحمن. وقال عز من قائل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يا لها من صفة! الذي يصف هو الملك جل جلاله، يصف عبده ونبيه نوحا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم بهذه الصفة الغالية: إنه كان عبدا شكورا. وهذا هو خاتمهم، صفوة الخلق وخليل الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، فتقول له أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، يا رسول الله، تفعل هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إنه الشكر على نعم الله جل جلاله. ربنا جل جلاله ذكرنا بنعمه علينا وأمرنا بشكرها، فقال الرب جل جلاله مناديا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا، نعم، نداء حبيب إلى النفس المؤمنة بمقتضى هذا الإيمان وبشرف هذا الإيمان. بيّن الرب النعم عليك فقال: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم بيّن ربنا جل جلاله أن القليل من عباده من يشكر، فقال في أكثر من موضع: قليلا ما تشكرون. نعم إخوة الإيمان والإسلام، بل قال عز من قائل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وبعلمه جل جلاله وبكرمه ومنه غفر لنا تقصيرنا في أداء الشكر، فقال عز من قائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. سبحانه جل جلاله بل ويسر علينا السبل وسهل علينا الطرق لأداء الشكر، فشرع لنا أن نسأله جل جلاله أن يوفقنا لشكر النعم. ففي حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الحديث المسلسل بالمحبة، لأن النبي قال فيه لمعاذ: والله إني لأحبك. فمعاذ رواه وقال لمن يرويه له: والله إني لأحبك. وكلما رواه راو عن راو يقول لمن يرويه له: والله إني لأحبك، وأنا أقول لكم: والله إني لأحبكم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، يا معاذ أوصيك لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا لها من منة ويا له من تكريم أن يوفقك الملك جل جلاله لشكره بأن تسأله أن يعينك على الشكر. فلا تدع كل صلاة عباد الله بعد فراغي من صلاتكم أن تقول هذا الدعاء: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالشكر زيادة وحفظ. قال عز من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر يحفظ النعم ويزيدها، كفران يمحقها ويهلكها. فمن كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. ولذا ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عجيبا في الشكر والجحود، فقال كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله جل جلاله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص. الأبرص مرض جلدي يشوه المنظر، علة قبيحة. فقال له الملك: أي شيء تحب؟ قال الأبرص: لون حسن وجلد حسن، ويذهب الذي قد قذرني الناس. فمسحه الملك فأعطي الجلد الحسن واللون الحسن وذهب قذره. ثم قال له الملك: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء، ثم قال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع وقال له الملك: أي شيء تحب؟ قال: شعر حسن، ويذهب هذا الذي قذرني الناس. فمسحه الملك فأعطي شعرا حسنا وذهب قذره. قال له الملك: أي المال أحب إلي؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة، ثم قال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. الله أكبر. فمسحه الملك فرد الله عليه بصره. قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدة. وانظر إلى زهد الأخير وترقب طمع الأول والثاني، لم يكتفي بحاجته بل طلب زيادة عن الحاجة، طلب الجلد الحسن واللون الحسن، والآخر طلب الشعر الحسن وكان يكفيه الشعر، أما هذا لم يطلب إلا حاجته. يرد الله علي بصري فأرى الناس. فمسحه فرد الله عليه بصره. قال: أي المال تحب؟ قال: الغنم. لم يقل الإبل ولا البقر، بل اختار أقل نوع في المال. فأعطاه شاة والدة ثم دعا له بالبركة. قال: فأنتج هذان وولد هذا، فأصبح لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم جاء الملك الأبرص في صورته وهيئته، في صورة رجل مسكين رث الثياب. قال: عبد الله، رجل مسكين انقطعت به الحبال في السفر، ولم يوجد لي إلا الله، ثم أنت، أتبلغ به في سفري، أسألك بعيرا أتبلغ به في السفر، بعير واحد من وادي، وهذا عابر سبيل من أصحاب الحقوق، من أصناف الزكاة. قال: الحقوق كثيرة، ديون كثيرة منين؟ قال له الملك: ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ قال: لا، ولكني ورثت المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فسلبت النعمة وضاعت المنة وعاد كما كان. ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال الأول، فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فكان. ثم أتى الأعمى وقال: يا عبد الله، رجل فقير انقطعت به السبل ولا يوجد له إلا الله، ثم أن أسألك شاة أتبلغ بها في سفري. قال له: لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك في شيء أخذته اليوم لله رب العالمين. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، لقد ابتلاك الله وصاحبيك، فرضي عنك وسخط عن صاحبيك. أرأيتم الشكر ماذا يصنع؟ ونحن نستقبل رمضان، جئناكم من مدينة زلصبخ لنفتح لكم باب الشكر على نعمة المال. من الله علينا بشراء مسجد، وكنتم من الأسباب الطيبة منذ عام في شراء المكان، جئناكم من عام مضى، واليوم في حاجة للإنشاءات حتى نأخذ الترخيص لدخول المكان، ونحتاج الكثير من الأموال، وأراكم أهل جود وكرم، فجئناكم نعرض عليكم الباب. اليوم إن شاء الله الإخوة سيجمعون منكم تبرعات من أجل إنشاء المسجد، فأروا ربكم من أنفسكم خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.
Alles Lobgebühr Allah, dem Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf jeden Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wenn Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. O die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und steppt ja nicht anders denn als Muslime. Unser heutiges Thema ist die Gabe Allahs zwischen Dankbarkeit und Unglauben. Die Gabe Allahs zwischen Dankbarkeit und Unglauben. Erstmal, Allah Azza wa Jal hat uns mit seiner Gabe umhüllt und hat uns seine Gabe auf uns herabgesandt. Und diese Gabe benötigt eine Dankbarkeit von uns gegenüber Allah Azza wa Jal, der uns das Ganze gegeben hat. Diese Gabe von Allah teilen sich in zwei. Die moralische Gabe, das heißt, dass Allah Azzawajal uns dazu die Möglichkeit gegeben hat, dass man Allah Azzawajal erkannt und dass wir überhaupt Muslime sind. Und dass wir die Füße oder die Tritte von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgen. Zweitens, wir haben auch die Gabe von Allah Azzawajal, dass er uns überhaupt erschaffen hat, dass Allah Azzawajal uns alle diese gute Sachen, die wir haben, gegeben hat. Und Allah Azzawajal sagt, oh, die ihr glaubt, ist wovon? Von den Güten von Allah und bedankt mich. Und so sagt Allah auch, gedenkt mir, ich werde euch gedenken und dankt mir und begeht kein Unglauben. Das heißt, dass hier klar und deutlich zwischen Dankbarkeit und Unglauben sind die Gaben von Allah. Deswegen kommen wir auf eine Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er erzählte, dass drei Männer von Bani Israel. Drei Männer, jeder einzelne von denen hatte eine Krankheit. Der erste hatte eine Hautkrankheit, der zweite hatte eine Kopfkrankheit, so dass er keine Haare auf dem Kopf hatte. Und der dritte war blind. So kam ein Engel auf den zu, so wollte Allah solche die prüfen. Und der Engel kam zu denen und fragte zu dem ersten, der eine Hautkrankheit hatte, und sagte ihm, was möchtest du? Was möchtest du überhaupt? Dann sagt er, ich möchte eine schöne Haut und eine schöne Farbe haben. Und das, wovon sich die Leute über mich geekelt haben, weggeht. So sagte der Malik, das wirst du haben. So macht Allah, dass er eine schöne Haut hat, dass er eine schöne Farbe hat und dass das Ekel von den Leuten von ihnen weggegangen ist. Dann sagt er zu ihnen, was für ein Vermögen möchtest du? Dann sagt er zu ihm, ich möchte ein Vermögen von Kamelen. Dann gab er ihm ein Kamel, der schwanger war. Und dann sagt er zu ihm, möge Allah dir Segen bringen. Und dann ging er weg. Dann ging er zu dem Zweiten und fragte ihn die gleiche Frage. Der Zweite war derjenige, der keine Haare hatte. Und dann sagt er, ich möchte schöne Haare haben. Und dann sagt er, was für ein Vermögen möchtest du? Dann sagt er, ich möchte Kühe haben. Dann gab er ihm eine Kuh, die halt schwanger ist. Und dann sagte, möge Allah die Segen da bringen. Natürlich hat er seine Haare wieder bekommen von Allah. Dann kam er zu dem Dritten, der blind war, und fragte ihn, was möchtest du? Dann sagte er, ich möchte, dass Allah mir mein Augenlicht zurückbringt. Das war's. Seine einzige Sache war, wieder blicken zu können und damit er die Leute wieder sieht. Dann sagte der Malik, also der Engel, dass es so wird, und Allah hat es gemacht, dass es so wird. Dann sagt er zu ihnen, was möchtest du für ein Vermögen? Dann sagt er, ich möchte Schafe haben. Und natürlich hier sehen wir, dass der Dritte die niedrigste Stufe beim Vermögen also gewollt hat. Und beim Verlangen hat er nur sein Augenlicht verlangt. So kam dieser Engel eine Zeit lang wieder zurück zu dem Ersten und möchte den prüfen, ob er dankbar Allah Azzawajal gegenüber ist oder nicht. Dann sagt er, da kam er zu ihm mit einer Aussicht, als wäre er arm. Und dann sagt er zu ihm, ich bin unterwegs auf Reise und habe keine Art und Weise, wie ich weitergehe. Und ich sehe, dass du eine ganze Horde von Kamele hast. Bitte gib mir eins für Allah, damit ich meinen Weg weitergehe. Dann sagt er zu ihm, ich habe viele Schulden und ich kann dir kein Kamel geben. So sagte zu ihm, warst du nicht derjenige, der eine Hautkrankheit hatte? Und Allah hat seine Gabe auf dich herabgesandt, dass du eine schöne Haut jetzt hast und dass du so viele Kamele hast. Dann sagt er, nein, ich habe das einfach geerbt. Ich habe das einfach geerbt. Das heißt, der hat diese Gabe von Allah gar nicht anerkannt. So sagte zu ihm der Engel, möge Allah dich zurückbringen, woher du vorher warst. Und dann ging er weiter. Dann ging er zu dem Zweiten das Gleiche auf. Gib mir eine Kuh, damit ich weitergehe. Dann sagt er zu ihm, nein, ich kann nicht, ich habe viele Schulden, ich kann nicht. Dann sagt er ihm das Gleiche wie bei den Ersten. Und dann kam er zu dem Dritten, der seine Augen nicht wieder bekommen hat. Und jetzt hat er eine ganze Horde von Schafen. Dann sagt er zu ihm, gib mir ein Schaf, damit ich meinen Weg weitergehe. Dann sagt er zu ihm, Wallahi, ich war blind und Allah hat mir meine Augen nicht zurückgebracht. Und Wallahi, ich war arm und Allah hat mir diese ganze Schafe gegeben. Und nimm, was du willst und überlass mir, was du willst, wenn du es für Allah nimmst. Dann sagte der andere, möge Allah dir weiter Segen geben und lass deine Sachen bei dir. So kamen die ersten, zweiten zurück in die Situation, wo die vorher waren. Das heißt, die ganze Gabe von Allah ist weggegangen. Und der dritte hat die Gabe behalten und noch mehr dazu, da er noch den Dua von den Engeln bekommt. So kommen wir heutzutage zu euch. Wir haben ein Projekt Moscheebau und wir kamen auch letztes Jahr zu euch. Und Alhamdulillah, ihr wart ja auch Grund dafür, dass wir diese Moschee gekauft haben. Und wir kommen heute, weil wir noch und schon wieder Geld brauchen, damit wir dieses Ort als Moschee bauen können und damit wir die Genehmigung dafür bekommen können. So zeigt Allah Azza wa Jal die Gabe, was er auf euch herabgesandt hat und hilft uns dabei, dieses Projekt zu unterstützen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, derjenige, der für Allah Azza wa Jal ein Haus baut, auch wenn es so groß ist wie ein Netz von Vogeln, dann wird Allah Azza wa Jal für ihn ein Haus ins Paradies bauen. So viele Häuser haben wir gebaut, aber wie viele Häuser haben wir im Paradies gebaut?
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم أما بعد فما أجمل شكر النعم ولكي تشكر النعم يا عبد الله قال لك العلامة ابن القيم وشكر النعم يكون بالقلب خضوعا واستكانا ويكون باللسان اعترافا وثناء ويكون بالجوارح انقيادا وطاعة فعليك أن تعترف بالنعمة بقلبك تثني على ربك بلسانك تجتهد في استعمال النعمة بجوارحك في طاعة ربك عز وجل فأروا ربكم من أنفسكم خيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا ألف بين قلوبنا بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا